Herr Jesus, tack för att du har lovat att vår två eller tre samlat i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Och tack för att löftet gäller också denna aftonstund. Nu ber vi att du verkligen öppnar ordet för oss, slik att vi blir vägledet för troens liv och uppbygget i troen. Vi ber om det i ditt eget navn. Amen. Det er alltid risikabelt for en prest eller en predikant å være personlig fra prekestolen. Men noen ganger kan det være nødvendig og forhåpentligvis til hjelp for dem som hører på. Før vi leser de aktuelle to tekstene for den lille preken, så vil det være litt personlig ganske kort. Mitt ungdomsliv i Bergen var for en stor del preget av dype anfektelser og nokså dype depresjoner. Jeg sier ikke for mye når jeg sier det. Og det som hjalp meg veldig, det var Martin Luther og Osenius, det vil si deres skrifter. Det var virkelig dype og langvarige depresjoner som holdt på å frarøve meg troen på Gud og på kristendommens sannhet. Jeg nevner dette som bakgrunn for det lille jeg vil prøve å si i kveld. Det kan være verdifullt å komme med dette vitnesbyrdet, så forstår dere bedre hvorfor jeg trekker det frem. Når jeg har anledning til det, slik som ved denne delen. Vi skal lese to aktuelle tekster, en fra 1. Johannes brev kapittel 3, fra vers 20. Der skriver apostel Johannes til de kristustroende: om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn Jesus Kristi navn og elske hverandre slik som han bør oss. Så leser vi videre fra Johannes' åpenbaring kapittel 12, fra vers 9-11. Noen veldig ord. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned på ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord som de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Den virkelighetsforståelse av menneskeliv og dess eksistens i vår verden, og ikke minst av kristenliv og troen, ja, særlig av det som rulles opp for oss i den apostoliske forkynnelseundervisningen i det Nye Testamentet, vel særlig hos apostlene Paulus og Johannes, for eksempel i Efeserbrevets siste kapittel og Johannes' åpenbaring, kan virke så skremmende, ja, så frastøtende, også på en sann kristen, at en kristen delvis bevisst og delvis ubevisst velger å lukke ører og øyne for den slags. Det er imidlertid ikke rett og ikke klokt utifra Guds ord. Vi har ikke fått den slags forkynnelseundervisning gjennom Herrens apostler for at vi skal skremmes og lammes, men for at vi skal ha et realistisk og sant syn på livet og troens liv fra Gud, nettopp gjennom den apostoliske forkynnelse og undervisning. Den som er mer eller mindre kjent i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, vet at Gud og hans sønns Jesus Kristus har mange navn eller betegnelser i denne store og innholdsrike boken. Alle disse navn og betegnelser på Gud og Sønnen sier noe om hans vesen og hans gjerning, fremfor alt hans frelsesgjerning for menneskelig slekten, og dermed for det enkelte mennesket gjennom Jesus Kristus. I Bibelen er det slik at Guds navn og frelsens navn er en enhet mellom den som har navnet, eller den som betegnes gjennom dette navnet. Derfor er det uendelig mye evangelium å hente gjennom de bibelske navn på Gud og på Sønnen, både i det gamle og det nye testamentet. Hvis du virkelig vil bli kjent med denne navn, denne Gud, så les disse navn og grunn over dem, og be om den hellige ånds opplysning over dem. Men denne enhet mellom en person og en persons navn og gjerning, som vi altså finner i Bibelen, på Gud, den gjelder også for han som er Guds store fiende og motstander, og dermed menneskeslektens store fiende og motstander, og ikke minst Kristi menighet og den enkelte kristne. Han har også mange navn i Bibelen, eller i de hellige skrifter. Og de sier noe og lærer oss noe om hans helt igjennom onde vesen og hans onde og destruktive gjerning. Og de sies for å gjøre oss våken for dette, ikke for å lamme oss eller skremme oss. Sånn at vi kan lære han å kjenne rett ut fra det profetiske ord og ta våre forholdsregler overfor han ut fra det og vi lærer og hører fra denne forkynnelsen. En av de mest betegnende navn på Satan eller sjelefienden, som vi finner i Bibelen, nærmere bestemt Johannes' åpenbaring, som vi nettopp har lest fra, er at han kalles våre brødres anklager, som har anklaget dem for Gud dag og natt. Merk deg at han anklager dem for vår Gud dag og natt. Han gir seg ikke. Han er den store anklager, og hans anklager åndelig gift, som vil lamme de kristustroende, ta fra dem troen på Jesus, og dermed frelsen i Jesus Kristus. Denne lammende virksom, som alle Bibelen taler om, den stadfester de troendes erfaring i troens liv igjen og igjen. Særlig anklager han de troende eller de kristne med et vart og følsomt sinn. Og han sparer så visst ikke de kristne som har et depressivt sinn eller store psykiske vanskeligheter. De må aldri forvente at Satan eller vår brødres anklager sier: her har vi en kristen, eller eventuelt, eller en prest, eller en predikant, med et vars og følsomt sinn. Nem, kanskje også en depressiv orientering, han må vi spare. Men vi er nødt til å si til hverandre at Satan sier akkurat det motsatte: her har vi et tilknytningspunkt som vi må bruke og utnytte maksimalt. Så ond er han, så helt igjennom destruktiv er han i hele sitt vesen og all sin gjerning. Satan anklager de kristne for så mye. Han anklager dem for deres mangel på kjærlighet til Gud og nesten, på tross av at han selv er helt uten denne kjærligheten. Han anklager dem for deres mangler og forsømmeligheter som en kristen, og det er utvilsomt særlig prester og predikanter han anklager for dette, men også alle andre kristne. Hvor kan ikke en prest, særlig etter avslutten av sin tjeneste, bli anklaget for alle sine forsømmelser? Alt det han kunne skulle ha sagt, som han ikke har sagt. Alle de muligheter han skulle ha utnyttet, som han ikke utnyttet. Han anklager de kristentroende, ikke minst for deres gamle og onde natur, som også omvendte mennesker til Gud må bære på å kjempe med her i verden, for deres mangler bibellesning og bønn og frimodighet i vitnesbyrd om Jesus. Ja, han anklager dem til og med for deres syndsbekjennelse, det vil si for de synder som de har vært hos Jesus med, og dermed gjort opp med Gud. Han anklager dem også i denne sammenheng og sier at deres syndsbekjennelse er altfor overfladisk og mangelfull til at Gud skal motta dem og godkjenne dem og gi dem syndernes forlatelse for dem. Det er få områder som en kristen kan bli så hjelpeløs og så igjennom fortvilet. Når den onde med hele sitt bombardement sier: «Jeg vet nok at du har bekjent din synd, men den er mangelfull.» Den representerer ikke de kvaliteter som gjør at Gud kan godkjenne dem eller gi deg syndernes forlatelse for dem. Ja, han er i sannhet vår anklager. Hvordan skal vi kristne møte han rett og vinne over ham? Ved å følge den apostoliske anvisning og oppmuntring, også her, ikke minst her. Den sier: «Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler.» Hva er troens skjold? Det er evangeliet om Jesus Kristus. Det er lest og det hørte evangeliet. Og dette evangeliet har den guddommelige kraft i seg selv, at det gir en synder kraft til å løfte troens skjold mot alle den ondes brennende piler. Altså ordet formaner om å løfte troens skjold, men evangeliet og det forkynte evangeliet gir den kraft som en synder trenger for å løfte troens skjold. Akkurat som troen på Jesus kommer evangeliet, og bare var evangeliet, så kommer også troens kraft til å løfte troens skjold mot en ånde av evangeliet. Hva lærer evangeliet oss i denne sammenheng, som skal bli oss til uendelig stor hjelp? Det som Paulus skriver til de troende i sitt evangelium: «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» Hvert ledd i dette skriftavsnittet er fullt av evangelium, fullt av sjelesorg, fullt av konkret og aktuell hjelp inn i ditt og mitt liv, når vi ligger øret til det apostoliske og det profetiske ord. Min gode venn og sjelefører gjennom hele ungdomstiden, som var meg sånn til stor hjelp, sogneprest Anton Strøm Nilsen i Sandvikskirken i Bergen, som nå gjemmer skud, ville kalt det vi leser nå for herlig presens, det vil si herlig nåtid. Jesus ikke bare til en viss tid var den som gikk i formen for oss. Han gjør det stadig, han gjør det alltid, han gjør det trofast. Men hvem er de utvalgte? Det er dem som Gud har utvalgt ved evangeliet om Jesus, og som har tatt imot denne utvalgets tro. Denne tro, altså de utvalgtes tro, kan ofte være meget liten. Den kan være oppblandet med mye tro, tvil og sterkt angrepet. De utvalgte har også fremdeles en gammel synd i natur. De utvalgte har fremdeles aktuelle synder. De er ikke syndefri. Likevel står det om dem ifølge synderes venns ord: «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» I disse spørsmålene fra Romerne 8 ligger det åpenbart et svar på det som det spørs om. Altså apostelen spør som han gjør i Romerne 8, men ligger vi øret til disse spørsmålene, så merker vi ved den hellige ånds opplysning at svarene på spørsmålet ligger i selve spørsmålet. Og svaret er: Gud tar ikke imot anklager fra Satan på noen av de utvalgte. Det vil si de som tar sin tilflukt til Jesu troen, som påkaller hans navn til syndernes forlatelse. Derfor har ikke Satan lenger rett til å fordømme dem, for Gud tar ikke imot anklager. Gud tar ikke imot noen anklager på en av sine troende barn. Han tvert imot avviser anklagen på grunn av Jesu forsoningsgjerning for syndere. Det er ikke noen som kjenner synden i ditt og mitt liv så godt som Gud. Han ser så visst ikke gjennom fingrene med dem, eller bare kritiserer dem. Og likevel er det sannhet i Guds ord i evangeliet. Ikke én anklage som Gud fremfører mot deg, som tar din tilflukt til Jesus med en stor eller liten tro, blir mottatt av Satan. De blir anvist absolutt alltid, og alle steder. Det er mulig at du ikke greier å holde fast på dette, at dette er ikke den realiteten i ditt liv som du skulle ønske det var, sånn som det ofte var for meg. Allikevel er det en realitet i himmelen, hos Gud, ikke én anklager man mottatt. Dette vet Satan eller sjelsfyren meg godt. Allikevel anklager Satan de kristentroende, fordi han er en løgner og løgnens far, som prøver å innbilde de troende at han har rett til å anklage dem. Dem som tar sin tillit til Jesu død og forsoning for syndere. Satan eller våre brødres anklager gjør dette med en bestemt hensikt eller intensjon, å lamme eller drepe gudstroen hos de troende, og dermed frimodigheten i Gud, og dermed et sant kristne, hvor jeg kjenner dette fra min ungdom. Og jeg var redd at Gud hadde forkastet meg, at han hadde vendt meg i ryggen, nettopp på grunn av denne bombardementen med anklager. I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at Satan har en medarbeider i vårt gamle hjerte, eller vårt gamle jeg, som nå kan være både religiøs og kristelig, som vi sa i går, men som er helt fremmed for det evangelium som forkynner at Gud ikke tar imot anklager fra en av de utvalgte for Jesus skyld. Derfor må vi aldri rådføres med vårt gamle hjerte, som er lovisk, når vi er falt i synd eller inne i anfektelsets innhold. Da må vi rådføre oss med evangeliet og ta vår tilflukt til det som klart vitner. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss uten synd. Men det er noe annet som de troende har, som sjelefiendene vil skjule for oss, særlig i våre svakeste tider og stunder, nemlig en frelse som alltid går fram for oss på Guds ansikt, ikke for å anklage oss, men som vår stedfortreder, som vår advokat, og gjør sin fullbrakte frelsesgjerning gjeldende for oss på Guds ansikt. Derfor er det så sant det som salmedikteren synger: Er jeg da veiet og funnet for lett? Ja, etter hjertedommen. Men er det hjertet høyest rett? Nei, for en frelser er kommet. Større enn hjertet, han sier så, synder kom og nåde få. Skjul deg i mine vunder, eller skjul deg i mine sår. Dette salmeverset har nok salmedikteren hentet fra apostel Johannes første brev, og apostelen skriver, som vi leste, om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi formodighet for Gud. Jeg gjentar: rådfør deg aldri med ditt eget hjerte, og ditt eget jeg, aller minst ditt religiøse jeg, når du har falt i synd. Kanskje synd som du har falt i mange år før. Eller når du er inne i anfektelsen, da må du aldri rådføre deg med ditt eget hjerte, men bare Guds ord i Bibelen. Hva betyr disse apostlene som vi nettopp leste? De betyr at Gud og hans frifinnelsesdom, eller hans rettferdighetserklæring i himmelen over en synder, som tar sin tilflukt til Jesus i troen, er høyst rett i Guds rike, og annullerer eller gjør til intet alle Satans anklager og alle hjertets anklager mot en kristen. Ordet sier, det er mulig at du er i din nød tar imot noe som du ikke, som du skal slippe å ta imot. Det er nemlig en høyesterett i himmelen, og på den høyesteretten sitter Gud på tronen. Han tar ikke imot, for å si det noen gang, en eneste anklage. Derfor skal du også slippe å ta imot det. Hverken fra Satan eller fra ditt loviske hjerte. På dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, har vi frimodighet for Gud. Grunnteksten står for vår frimodighet akkurat her, er parisia. Og det betyr egentlig å si alt. Si alt til Gud. Den frimodighet som består av å tale fritt ut med Gud. Si hva han vil til Gud, på grunn av Jesus og hans frivakte frelse. Derfor er den frimodighet en kristen har ikke en følelse eller en opplevelse som det går på nærmere, men en person, Jesus Kristus, som sitter ved Faderens høyre hånd og går i formen for oss. Derfor kan en kristen tale frimodig til Faderen i alt, også om gammel synd og skam, som en kristen har falt i enda en gang. Kanskje dette er det aller vanskeligste for en kristen, ung kristen og gammel kristen. For eksempel med et hissig temperament, som igjen og igjen har forgått seg, og som en vet at det er synd. Dette er uverdig for Gud, og dette er uverdig for deg selv, og det skader ditt kristne vitnesbyrd. Hvor kan det ikke smerte, og hvor kan det ikke lamme? Også om det gjelder det, at vi skal ha frimodighet for Gud i Jesus Kristus, til å komme enda en gang, for tiende gang, for hundrede gang, eller for tusende gang. I slutten av profeten Zakarias bok i det gamle testamentet, hører vi om ypperstepresten Josua, som på vegne av Guds folk, og dermed også seg selv, står foran Herrens engel og Satan, som står ved hans side, hans høyre side, for å anklage ham. Det står at Josua var kledd i skitne klær da han stod for engelens åsyn. Han var ypperstepress, men likevel stod han der i skitne klær. Det var altså ikke en helgen eller syndefritt menneske som stod for engelens åsyn, og dermed for Guds åsyn, men en virkelig synder, med virkelig synd. Som Martin Luther sier, det er ikke med malt synd, men med virkelig synd. Her har vi et godt og klargjørende eksempel på den evangeliske sannhet at Gud aldri tar imot anklager på en av sine troende, men tvert må klære den ved troen i den tilrennede rettferdighet for Jesus skyld, som skjuler all deres synd og skam, om ikke for mennesker, så da for Gud. Og så leser vi det forunderlig at Herrens engel eller Gud selv refser Satan i hans anklage mot en av de troende. Han refser ikke den som er kledd i sitt klær. Men det står, men Herren sa til Satan, Herren refser deg, Satan. Herren refser deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brann som er revet ut av ilden? Men om Josua eller til Josua, sier seg ta de skitne klær av ham. Og til ham selv sa han, se jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. I det siste tekstavsnittet som vi leste fra Johannes åpenbaring kapittel 12, står disse forunderlige ordene. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vitner. Du og jeg makter ikke alltid utifra vår forstand, eller utifra vår følelse, eller utifra vår opplevelse, og vurdere Jesu blod sånn som vi skulle. Vi makter det ikke. Det er ingenting som betyr så mye i himmel og jord som Jesu blod, som forsoningens blod, som frelserens blod. For ved dette blodet er vi forløst med en liten tro eller med en stor tro. Derfor må vi lære å betrakte eller vurdere Jesu blod utifra det som ordet sier. Og i det vi griper evangeliet om Jesu blod, at han har frelst oss og forløst oss og reddet oss fra alle synder, fra hele vår syndige natur som vi fremdeles lærer på, gjennom dette forsoningsbord, i det vi griper det og holder fast i det, jeg sier for siste gang, med en liten tro, så forløses vi før eller senere fra Satans anklager. Det veldig karakteristiske i dette tekstavsnittet fra Johannes åpenbaring 12, at det står flere ganger at han er støtt ut, eller han er støtt ned. Og denne nedstyrtelse, som gjør at han er nektet adgang til å anklage noen av de troende, den griper vi fatt i ved troen. Det som vi fremfor alt må lære, det å se på oss selv, sånn som Gud ser på oss i Jesus Kristus ved troen. Vi ser både oss selv og våre medkristne nedenifra, ofte med et lovisk og meget kjødig sinn. Så sant du roper på Jesus og tar din tilflukt til ham, så ser Gud alltid på deg ovenifra i Jesus Kristus. I dine beste stunder og i dine dårligste stunder, når du har seiret og når du har falt, når troen som nevnt, jeg nevner den noen gang, er stor eller liten, han ser deg alltid i Jesus Kristus. Og ditt velbehag hviler over deg for Jesus skyld. Dette ordet som gir deg seieren over Satan, sånn at han ikke knekker deg og tar fra deg troen. Det er så festlig når Martin Luther taler om sine anfektelser. Jo, man nesten bruker et sånt ord. For han gjør narr av Satan. Og det er noe av det verste Satan vet, så kan du, har du anledning til å gjøre narr av ham, så anbefales det på det hjerteligste. Det gjorde reformatoren. Han sier, du må ikke komme med sånne fillesynder, du må komme med flere. Har du bare de å komme med? Jeg kjenner en mann som har tatt mine synder på seg, og som har gjort soning for dem, gjort opp for dem, slik at han har fratatt deg muligheten til å anklage meg. Slik skal du og jeg også få tale mot den onde anklageren. Så det er en ting som jeg vil nevne til sist i denne korte lille prekken. Satan kalles altså våre brødres anklager. Akkurat nå vil vi sitte en liten streik av ordet brødre. Jeg regner med at du og jeg har opplevd både i et kirkehus og i et bedehus, og i et selskap sammen med andre kristne, at man baktalte en annen kristen. Man talte ondt om en annen kristen. Man anklaget ham for et eller annet. Man gjorde i virkeligheten noe av det samme som den onde gjør. Det betyr at du og jeg ved denne anledningen stilte vår munn og vår person til rådighet for anklageren i vår fordømmelse og vår baktalelse av kristen. Jeg regner med at du har oppdaget eller opplevd akkurat som meg, at hvis du var med på noe, så kjente du en flau smak i munnen. Og en flau smak i hjertet også. Du hadde gjort noe som du visste meget godt ikke var velbehagelig for Gud, og heller ikke var velbehagelig for det kristne vitnesbyrdet, eller for det hellige fellesskapet. Derfor er det så viktig at vi i troen på Jesus og i troens liv nekter å anklage våre medkristne. Nekter å baktale dem, tale ondt om dem, men sier min munn er hellighet, min frelser Jesus Kristus. Hele mitt liv skal være hellig for ham, og jeg vil ikke anklage noen av mine medkristne, selv om det menneskelig talt skulle være god grunn for det. For nå tjener jeg ham, men nå tjener jeg Jesus Kristus. Det er en del av det å praktisere de hellige samfunn, at vi lever slik. Sist, men ikke minst, så jeg avslutter det med et annet vitnesbyrd. Når jeg litt etter litt, det tok lang tid, som allerede nevnte, ikke minst gjennom Luthers og Rosenius forkynnelser, fikk se inn i evangeliet som sier, når det gjelder din frelse og salighet, så regner ikke Gud lenger med deg. Det var du som gjorde. Han regner bare med Jesus, og det Jesus har gjort for deg og fullbart for deg til frelse. Det skal du få sette dine føtter på. Det skal du få hvile i. Det skal du få ta din tilflukt til. Også i stunder der du ikke makter å tro dette slik som du gjerne ville, og hvile i det slik som du gjerne ønsker, så er dette ditt. Det er en realitet i himmelen for Gud. Derfor nekter du å ta imot de anklager som Satan ble nektet av Gud å sende mot deg. Dette er å være en kristen. Dette er å oppleve litt av det som står i Åpenbaringsboken. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitner. Det var noe dobbelt i deres vitnesbyrd. De vitnet om seg selv, og de vitnet om Jesus. Jeg er en synder, men Jesus er en frelser. Ifølge evangeliet så passer Jesus og jeg godt sammen. Kjære Herre, vil du hjelpe oss å holde fast på det, særlig i anfektelsens stund, og når vi har falt i synd og går til Jesus med vår synd. Minn oss om at du tar ikke imot anklager fra noen mot noen av dine barn. I Jesu navn. Amen.